svět minulosti je takovej, že člověk si ho stylizuje. A v každé době, kdy vzpomíná, tak se mu vybaví jiná stránka, jiný pohled a i třeba se změní hodnocení té vzpomínky. Takže jsou to takové tekuté písky, po kterých se člověk pohybuje a někdy je spíš opouští, aby někam nezapadl, kam se mu to zrovna moc nechce a nehodí. A někdy tomu propadne a pak si chvilku zavzpomíná. Natáčíme krátce před Vánocema, takže já, když v téhle předvánoční době mám začít vzpomínat na svoje dětství, tak se mi vybavuje, že vlastně v té době, kdy jsem byla úplně maličká v Chomutově, narodila jsem se v Mostě, ale ten už dnes nestojí, starý Most, a rodiče se brzy poté přestěhovali do Chomutova, že si na Vánoce vůbec nevzpomínám. A že z toho raného dětství si vzpomínám nejspíš na ozdobený obrázek, když zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, který jsme měli vystavený v okně. Pak si vzpomínám, že pádem z kolotoče jsem si urazila zub. Pak už na takové čokoládové košíčky se šlehačkou, ale to bylo zřejmě už blízko k válce, takže to bylo pro mě vzácné. Vzpomínám si na povívající bílou záclonu v okně s takovým vyšíváním štykovaným krásnou. Vzpomínám si na to, že jsem se domohla obrázku strážního anděla nad postýlku a potom přišly ty převratné události rok 38. 39., kdy jsme museli Chomutov opustit, protože to byly už Sudety. A je pravda, že Němci dali na vybranou, zda lidé chtějí zůstat, anebo se chtějí odstěhovat do těch českých protektorátních vlastně posléze území. Protože otec sloužil v té době mobilizace na hranicích jako důstojník a protože rodiče byli čeští vlastenci, tak jsme naložili ten náš maličký majetek s maminkou, táta ještě stále byl ve zbrani a odstěhovali jsme se k jeho příbuzným do Brandýska, kde jsme počkali na demobilizaci, na návrat otcův a protože nás tam bylo několik rodin z toho pohraničí sestěhovaných u jediných vzdálených příbuzných, tak otec se snažil získat nějaké místo jako školský pracovník, kde bychom se mohli usadit. A podařilo se umístit ho do Kladna nejdřív, kde jsme bydleli provizorně na bednách. Byla tam u nás taky jedna domovní prohlídka. Čas byl plný úzkosti a očekávání, co teda ta doba přinese. Ale posléze otce umístili ještě takový dobří úředníci, kteří se udrželi na ministerstvu školství do Náchoda jako školského tajemníka. A my jsme získali byt v Novém Městě nad Betují, což je teda pro mne město mých nejkrásnějších vzpomínek, kde jsem zapustila kořínky mezi tím 5. až 11. rokem během války. Mám ho spojeno především s přírodou. Moje maminka, ač pocházela teda z hornického kraje, tak si vážila každýho kousku trávy a každý kytičky a k tomu mě skutečně vedla. Takže my jsme byli maximálně venku, bydleli jsme v podstatě na okraji města, kde jsem to měla pár kroků už do polí, do třešňovky, což už bohužel je všechno zastavěno až k lesu. Ale nám konec konců ta příroda kromě radosti poskytovala i kousek obživy. protože my jsme chodili sbírat všechny možné lesní plody a maminka z toho vyráběla šťávy a zavařeniny a pak jsme chodili na klacíky, aby mohla upéct ty buchty. Chodili jsme na houby a všechny houby dneska i moje děti znají a sbírají nadšeně. Takže tam to bylo poznamenáno vztahem k tomu, co všechno jsem se naučila vidět a dívat se na to s radostí, obdivem, ať to byla sebe menší kytička, já nevím, jestli někdo zná takovou tu drchničku rolní, to já jsem měla hrozně ráda, to roste v polích jako plevel, je to taková cihlově červená, úplně nízonká kytička z pěti lístečky, nebo tenkrát já ještě pamatuju koukol v poli, že teda dělá neplechu, to jsem nevěděla, takže se mi dost líbil a už ho postrádám, už není koukol, už jsme to všechno chemii vymořili a nejsou ani ty kytičky, které já pamatuju, když teď přijedu do Nového Města nad Metují a hledám úpolíny, tak je nenajdu, protože už tam nejsou. A arnika a všechny možný ty horský kytičky potom, ale i údolí pod zámkem novoměstským, plný petrklíčů. Nejsou. Něco udělali s tou loukou. Naštěstí tam šplhají pořád ještě po těch stráních sněženky, na které jsem se byla loni podívat. A za bledulema se mnou jeli až do Kostelce nad Orlicí, abych opravdu se napásla těch květin, který jsem tam milovala jako dítě. A jezdím tam v podstatě za svou spolužačkou a dalšími spolužačkami. Tam u té Marušky, mojí milé, tak mám dokonce svůj pelíšek, že můžu přijet kdykoliv. Naštěstí se mi to nepodaří tak často, jak bych si přála. Taky si vzpomínám na našeho třídního pana učitele, který nás vlastně vedl celé ty 4 roky. To byl pan učitel Faltýsek, kterého jsem měla hodně ráda. Dokonce jsem tady našla nějakou básničku, kterou jsem mu nějak snad ve 2. nebo ve 3. třídě napsala na poděkování za to, jak se o nás stará. Ta škola byla taková poklidná, protože musím říct, že ty vlny válečný v podstatě k těmhletěm východním břehům republiky tolik nedosahovaly, že my jako děti jsme vlastně nezažili kryty. Nás vyháněli k lesu, pokud byl vyhlášen poplak. Takže od toho lesa jsme například viděli bombardování Pardubic a ten obrovský požár. No a protože to bylo způsobeno těmi stříbrnými letadílky, tak jsme se z toho docela bezelstně radovali. Pak jsme měli takové radovánky ve škole, že jsme chodili střásat chrousty, protože rok dělitelný 4, jak známo, tak je chrousto úrodný a ten 44. tak byl zvlášť hojně navštíven touhletou havětí. A vzpomínám si, že jsme nosili v takových těch 5litrových lahvích od okurek do školy, to jsme museli odevzdávat. A nepříjemný na tom bylo jenom to, že nám je hoši házeli do vlasu, pochopitelně. Ty nožičky, to nebylo příjemný vyplejtat z hlavy. Všechno to bylo tak jako vedený po domácku, ta škola. Jenom jednou a velice na krátkou dobu se tam objevil nějaký dosazený mladý učitel, který na nás chtěl, abychom hajlovali na začátku vyučování a velmi rychle zase z té školy zmizel. Takže pro nás to bylo něco tak jako nepochopitelného a naštěstí zřejmě povýšil na nějaké lepší místo, takže jsme s tím nebyli nijak ve škole obtěžování, konfrontování, nic. A takové ty společné radovánky s dětma jsme si hrávali na ulicích. Já dneska, když jedu vesnicí, městečkem, koukám, jestli jsou děti na hřišti, jestli někde honí mičudu. Ty děti tam nejsou, ty děti snad koukají doma na všechny ty virtuální radovánky a nevídám je prostě společně. My jsme byli pořád pohromadě, pokud mě ovšem maminka pustila, protože já jsem byla ostře hlídaný jedináček, vyhlášená nešita, kterou bylo potřeba hlídat, aby si neublížila. Takže jsem ublížovala například skládaný sukni, kterou jsem roztrhla o plot a tak dále. Já mám na to Nové Město prostě ty nejhezčí vzpomínky. Včetně toho, že jsem třeba viděla a připoslouchávala s otcem vysílání zahraničního rozhlasu. Že jsem zažila, jak se otec radoval, když se otevřela druhá fronta. Že jsme očekávali, že ta válka skončí vítězstvím skutečně pravdy a toho lepšího, té spravedlnosti. O to horší bylo potom naše zklamání v 45. roce, protože otec ještě plný vlasteneckého nadšení, tak když ho ministerstvo vyzvalo, aby se vrátil s rodinou do Chomutova a tam v tom pohraničí vybudoval české školství, tak hned nějak, já nevím, jestli to bylo ještě během května, odjel a budoval české školství tím způsobem, že bydlel tady někde v podnájmu a snažil se, aby od září začalo vyučování. A my s maminkou vlastně jsme se nastěhovali až tak, abych já mohla chodit do školy. Takže tu první dobu poválečného řádění a odsunu divokého jsem tam nezažila, ale nicméně ještě to září v 45. roce bylo dostatečně depresivní a taky jsem to viděla z otce, který byl sice plně zaujat tou aktivní prací, ale matka. Všichni byli velmi zklamaní, protože takových naivních a v podstatě s tím budovatelským nadšením vlastenců se tam vrátilo strašně málo. Rodiče předpokládali, že se vrátí do toho, co bylo před válkou. Bylo to něco úplně jiného. Nebyli tam tito lidé, ale byli tam lidé, kteří opouštěli vnitrozemí, kdo ví s jakými ambicemi a kdo ví s jakými hříchy. A byli tam lidi vyloženě nespravedliví, mám-li to říct velmi mírně, kteří se chovali k Němcům, kteří ještě nejeli žádným tím odsunem do Německa brutálně přímo. Tam bylo možné totiž cokoliv. A tenkrát jsem si prvně uvědomila, že ten převrat vlastně je jako když obrátíte nějakou vrstvu dlouho usazovanou a ono to špatné, co jste chtěli zakrýt, tak se objeví na povrchu. A bála jsem se těch převratů, kterých teda do současnosti jsem zažila asi tak 5. A tím si taky zdůvodňuju to, že třeba Havel měl obdobnou zkušenost, věkově to odpovídá, a že jsme se strašně báli toho převratu v 89. roce, aby se nám nestalo totéž, že totiž ti, kteří budou chtít zahladit nějaké svoje škraloupy, tak budou ruchat po tom povrchu, aby teda to svoje zakryli a aby, dejme tomu, se mstili za něco, co bylo jejich sice ponížením, ale ponížením, které přijali. Já jsem teda hned v tom 45. roce nastoupila do gymnázia. Gymnázium byla příjemná škola, profesory jsem měla velice ráda, některé jsme oblibovali víc, některé míň. Co se spolužáků týče, tak stýkám se s těmi, kteří ještě žijí do dneška, scházíme se v Chomutově vždycky na jaře, pořád ještě tam něco hledáme. Z těch vzpomínek společných jsou tací, kteří mají alba a vždycky nám to připomenou, co jsme spolu prováděli, vyváděli, kam jsme jezdili. Hodně vzpomínáme na našeho třídního pana profesora, který byl tak milý, že jsme mu říkali táta a ten nás učil matematiku. On přišel taky teda jako nadšenec v 45. roce se svou manželkou z Prahy ze statistického úřadu, protože se scháněli profesoři. Vzdělání na to měl, ovšem nikoli v pedagogické. On byl tak hodný, že nás sice nenaučil tu matematiku, ale moc jsme s ním užili a po maturitě nás vzal na Sázavu na 14 dnů celou třídu a v jeho a jeho sestry chatě, tak jsme strávili ty poslední společné dny jako třída s třídním panem profesorem. Nebo jsme měli profesora, který byl angličtinář, profesor Jirza, tam ten profesor matematik byl pan profesor Stránský. A ten sice vyučoval angličtinu, ale on byl taky frankomilní, bych řekla, že literaturu, kterou nám doporučoval, tak to bylo široké spektrum a miloval takové ty humanisty jako Roména, Rolanda, tak v tom sentimentálním rozpoložení dospívání, tak myslím, že nám tato literatura docela vyhovovala. To byli takový výrazní profesoři, ale i další, prostě kreslení, Bárta, dějepis, Vacek, prostě všechny jsme měli rádi, opravdu češtinář, Puchmajer, byli to osobnosti. A nikdy nám necpali nic, v čem by se museli přetvařovat. To bylo, myslím, zásadní a důležitý a přitom jsem teda maturovala v 52. roce. Ta gymnaziální léta, já jsem byla hodně velký introvert. Myslím si, že s těmi spolužáky jsem vycházela velmi dobře vždycky a spíš jako takový ucho. Poslouchací ucho, ne jako ucho, jak se říká na vojně, ale takový, který prostě rádo poslouchalo lidi, co mu vyprávějí, lidi se mi hodně svěřovali. A já sama jsem byla taková hodně uzavřená, musím říct. A to jak před svými vrstevníky, tak před rodiči. Přebírala jsem si to v sobě všelijak. A vlastně to naslouchání a to hledání pro mě je takový nejvýraznější. Jak v tom dětství to byla ta příroda, tak v tomhletom druhém období teda toho dospívání, tak to byla snaha orientovat se v lidech a dále jsem hledala v náboženské oblasti. To začalo vlastně už v Novém Městě nad Metují, kde na školu přišel katecheta nebo nosil kolárek, myslím, že to byl pan farář, ale byl mladý, hrál s klukama fotbal, hokej, vyprávěl nám biblické příběhy. Měla jsem ho moc ráda, moc se mi líbil. Až tak, že jsem to řekla jedné takové své kamarádce, teda já jsem se s ní pokoušela kamarádit na rozdíl od ostatních spolužáků, protože byla z takový zvláštní rodiny, sociálně jako stigmatizovaný. A před touhletou kamarádkou v uvozovkách jsem řekla, že takovýho pana faráře bych chtěla za muže. Tak mě potom vydírala, já jsem pro ní musela doma krást před Vánocema sušenky, což bylo taky další trauma. Já by mu to neřekla, protože mi vyhrožovala, že mu to řekne, tak to mi přišlo takový jako neúnosný v té době. No, nevím, jak to skončilo, asi jsme snědli všechny sušenky na Vánoce. A pak jsem už jako se s ní tolik nekamarádila, protože jsem viděla, že teda důvěra není vždycky na místě. Takže ty důvěrnosti, nebo já jsem chodila jako malá holka a mluvila jsem si nahlas na ulici. A to taky bylo takového něco, co mě omezilo a zavřelo do sebe, že nějaká paní ke mně přistoupila a říká, holčičko, tohle už ale dělat nemůžeš, to vypadáš jako blázen. Takže ty moje fantazie vlastně zůstaly zavíčkovaný a tohle to procházelo i tím mým dospíváním, abych se zase vrátila tam, kde teda vlastně jsem hledala lidi a hledala jsem Boha. Do Nového Města jsem začala v důsledku toho žádoucího ženicha chodit občas do kostela A když to zjistila maminka, že chodím k těm katolíkům, tak říkala, hele, tady u nás v ulici je Československá církev husitská, tam se mluví česky a Hus byl Čech a je to prostě naše a budeme chodit tam. Takže mě přihlásili do Československé církve husitské. A já jsem skutečně teda do té církve docházela, pak za studií, to už bylo vlastně po 48. roce, tak jsem se toho držela. Fakt je, že moc jsem o té perzekuci katolické církve v té době nevěděla. A v té husitské, tak tam se celkem žádné zvláštní postihy nekonali, naopak do Chomutova přijížděli profesoři z teologické fakulty husitské, drželi tam přednášky, jež mě zajímali, profesor Trdík, profesor Hník. A takže jsem uvažovala prostě v tomhletom směru. A to byly věci, které jsem si tak jako v sobě přežvikovala. Těsně před maturitou to bylo docela dramatické, protože já jsem občas mívala problémy, bolesti břicha. Ale vzhledem k tomu, že maminka se o mě tolik bála, tak já jsem se snažila vždycky zapřít, zamaskovat, potlačit cokoliv, co by vyvolalo její strach, její starost. Ta pro mě byla horší než to, co mě trápilo. Takže jsem to dlouho tajila, pak to teda prasklo, no a nakonec mi prasklo slepý střevo. A v nemocnici nebyli schopní se dovtípit 2 dny. Naštěstí tam v tom 52. roce z Trestu byl přeložen fantastický chirurg, kterého přizvali na konzultaci na tu internu a ten řekl okamžitě na sál, jelikož tam už byl zánět pobřišnice a všechny možné prostě komplikace. Fakt je, že jsem byla na umření. A v té době pro mě dost, myslím, důležitý bylo, že ještě v nemocnici používali sestry řeholní, to byly školské sestry, které čekaly, protože měly cizí státní příslušnost, ale žili teda v tom pohraničí dlouze, neodsunuli je, čekali na odjezd do Švýcarska, což se jim vyřizovalo do konventu tam, že nastoupí. A já jsem byla na dospělém oddělení, ale jednou noční službu měla jedna řádová sestřička, která si všimla, že mám teda sérovou nemoc, protože mě dali ovčí sérum, na který jsem reagovala špatně a tak dále a tak dále. Prostě ona se mi věnovala a tak jako hezky jsme si spolu chvilku povídali. A jednou mi to nedalo a říkala, vy jste katolička? Já jsem říkala, nejsem sestřičko, ne, nejsem katolička. Ona říká, a v Boha věříte? Já jsem říkala, ano, samozřejmě, v Boha věřím. Tak se tak zaradovala, rozzářila, tak to bude dobrý. A pak, když jsem se teda uzdravila, tak jsem za těma sestřičkama chodila i do kaple, jsem jim tam přinesla nějaký kytky a pomáhala jsem jim žehlit plenky na to dětské oddělení a docela jsem se s nima kamarádila. Ale to ještě zatím pořád jako bylo jenom takový vědomí o tom, že jsou zde ještě jiné možnosti. Jak jsem se zmiňovala o té své uzavřenosti, tak si vzpomínám, že to nebyla vlastně jenom moje osobní situace, že to byla doba takové jakési zamlčenosti, zaraženosti, kterou jsem prožívala i u svých rodičů, že vlastně všichni jsme byli zasaženi tím vývojem, který se hnal do oblastí nahánějících spíš strach z toho, co jsme my lidi zač, čeho jsme schopni, když jsme schopni připojovat zase z toho strachu své podpisy pod rozsudky smrti a tak dále a tak dále. ta 50. léta vlastně všeobecně, kromě toho mikroklimatu, který jsme si vytvořili třeba ve škole nebo v domácnosti, tak byla neuvěřitelně depresivní, stlačující opravdu očekávání spíš v tom negativním smyslu. Protože zavírání a takové to triumfující vítězství brutality, bezohlednosti a nespravedlnosti, to bylo něco, o čem se člověku ani moc mluvit a myslet nechtělo, nicméně ho to stále obklopovalo. Takže odtud ta určitá zamlklost. Například můj otec, který teda vybudoval to české školství v tom pohraničí, tak nikdy nebyl ve straně. A měl ohromně delikátní smysl právě pro spravedlnost a pro pravdu, jakož i maminka. Tím, jak byli vlastně z toho prostého prostředí, tak nepotratili ten čistý lidský rozum a soucit. A v tomhle to mě taky vychovali. Otec teda, byť z kádrového původu způsobilého dělat kariéru, tak na to samozřejmě nereflektoval. Ze svého inspektorského místa musel být odstraněn, protože odmítl dát výpověď učitelům věřícím, kteří s ním, jak on říkal, vykonali tu nejtěžší práci na těch jednotlivých venkovech, školách celého okresu. A tak teda musel být odstraněn on, a to tím bizarním způsobem, že na půl roku ho poslali jako úředníka na krajský úřad, odkud potom odcházel v rámci snižování počtu administrativních sil. A bylo mu ovšem umožněno, aby zůstal jako učitel. A jako ten učitel, a jak jsem se po léta dozvídala, velmi oblíbený učitel, tak vlastně působil až do svého důchodu. Takže co si obrovsky cením na svých rodičích, je, že zůstali sví, že dokázali mi vždycky zřetelně dát najevo, co je dobré a co je zlé. A to už od té války, kdy přede mnou neskrývali skutečnosti, kdy otec přede mnou poslouchal ten zahraniční rozhlas, že se snažili tím, jak přirozeně v té pravdě žili, aby to taky pro mě byl určitý úběžník, a myslím si, že tohle je jako jejich velice cenný vklad, včetně toho, že všichni jsme měli rádi a cítili jsme, a já dodnes cítím přináležitost k této společnosti a k tomu prostoru, do kterého jsme byli heideggerovsky řečeno vržení, nebo prostě kam jsme byli posláni, abychom tady žili svůj život.